Nehladu, podcast o výživě.
Ahoj, tady je Andy.
A tady Verča.
A my vás opět vítáme u našeho podcastu o výživě. Za jeho realizaci děkujeme našemu partnerovi Sportissimu. A já bych se asi dneska rovnou vrhla do tématu. Jaké bude téma? Myslím si, že to bude atraktivní téma.
Taky si myslím. Pobavíme se o nízkosacharidovém stravování, tak nějak obecně. My jsme o něm už určitě mnohokrát mluvili, psali příspěvky, články, všechno možný, ale je to prostě pořád téma, takže jsme se rozhodli ho takhle uchopit komplexně v podcastu a třeba si to i trošku s váma zase osvěžit. A v části na Hero Hero se potom podíváme, co o nízkosacharidovém stravování se tak píše na sociálních sítích. My se snažíme v té Hero části dávat jako různá témata, třeba i nějaké naše osobní zkušenosti, zkušenosti z poradny a tak dále, ale prostě vás ty blogerky baví nejvíc, no. Tak my jsme si tady zase vybrali pár takových věcí, co jsme na sítích zahlédli, s tím, že určitě nechceme nějakým způsobem jako kritizovat toho konkrétního člověka, ale spíš se pobavit o tom, co vlastně o té výživě nějakým způsobem posílá dál. Koukali jsme třeba na nízkosacharidové cukroví u chili nebo na glukózový senzor u kamu a s tím souvisí i syndrom policystických ovárií, u kterého se nízkosacharidová dieta může občas někde vyskytnout mezi doporučeními. My na tohle téma máme natočený webinář a ten máme na e-shopu, takže
společně s fyzioterapeutkou ještě.
Jo, jo. Je to čas, kde vlastně fyzioterapeutka to popisuje víc z té oblasti, jako jak to vzniká, čemu se dá pomoct tou fyzioterapií. My jsme se potom zaměřili čistě na tu výživovou část a připravit si to teda bylo něco, protože člověk se sám dozví, co všechno se tvrdí na internetech a co ty ženy, které si googlí a hledají rady, tak co se všechno můžou dozvědět. Takže když by vás tohle téma specificky zajímalo, tak mrkněte na náš e-shop, tam ten webinář najdete a my už se pustíme do nízkosacharidového stravování obecně.
Já mám pocit, že jako nízkosacharidové stravování nebo low carb, keto a tak je takový hodně tvoje téma. Nevím proč. Vlastně vím, ty jsi měla o tom, tuším, přednášku na NutriGeeks, na naší konferenci. Já bych se možná jenom zeptala, jestli je to, máš pocit třeba nějaký výživový směr, se kterým se pořád ještě setkáváš v poradně, že já mám pocit, že takový ten jako největší boom toho nízkosacharidového stravování byl před časem, pak to tak nějak chvíli jako vypadalo, že už dobrý, ale teď se mi to zase trošičku vrací do poradny a mám pocit, že často se to spojuje ještě s teď populárním přerušovaným půstem, že je to přerušovaný půst a ještě teda bez sacharidů, ideálně. Takže opět se s tím setkávám, takhle bych to řekla.
Já mám pocit, že se s tím setkávám pořád, jenom to trochu mění ten kabátek a poslední dobou se s tím setkávám třeba na těch sociálních sítích, právě třeba tím doporučením na konkrétní potraviny, nebo jsme si tady ještě posílali, kdy tedy Hodanová sdílela, že snídá vývar, nějaký jakoby paleo sušený vývar. Tak to jsou takový ty jako střípky toho, co prostě prolítne těma sítěma. Možná si toho ani nevšimnete a je vám to jedno, ale my to prostě vnímáme, protože potom se nás na to lidi ptají a vnímají to a ono se to hodně jako propisuje třeba i podvědomě do toho, jaké si lidé utváří názory na to, co by bylo ideální dělat, pokud chtějí zhubnout.
Je to tak. Jako minimálně se neustále setkávám s tím názorem nebo přesvědčením, že problém v mém jídelníčku je nadbytek sacharidů. A kouknu na jídelníček a vidím úplně normální množství sacharidů nebo málo sacharidů.
A nadbytek tuku.
A nadbytek tuku. No, jak jsi zmínila přesně ještě nějaký to paleo a podobně, tak ono paleo, keto, low carb, nízkosacharidová dieta, jako všechno v podstatě totéž. My už jsme měli tady díl i o glucose goddess, která taky se zaměřuje hodně teda na to, jak držet stabilní hladinu cukru, což taky zase hodně souvisí s tím low carb a tak. Nicméně myslím si, že bychom měli zopakovat takový ten úplný základ, jako jak se vůbec klasifikuje low carb dieta. Kolik sacharidů teda máme jíst, abychom jedli nízkosacharidově?
Já jsem na to přesně myslela, že to musíme udělat, že si to musíme zopakovat. Protože já, když jsem si právě chystala ten příspěvek na konferenci, tak jsem hledala jako tu definici a já jsem ji nenašla, protože ona neexistuje. Protože to nemá žádné jako jasně vymezené hranice. A nízkosacharidová dieta je prostě dieta se sníženým množstvím sacharidů oproti tomu oficiálnímu doporučení, které se pohybuje někde kolem 55%. My když třeba sestavujeme redukční jídelníčky pro naše klienty v poradně, tak těch sacharidů může třeba v některých případech být 45% a dalo by se to klasifikovat jako nízkosacharidová dieta. Takže to je ten problém vlastně už v té definici, že vlastně nikdo přesně nedefinuje, co to je. Ono jsou různí zastánci, různí propagátoři, který vám většinou to číslo jako dají a řeknou vám třeba, jo, nesmíte jíst víc než 150 nebo nesmíte jíst víc než 50 gramů sacharidů.
A to je nějaký jejich prostě, co si oni jako vymysleli, že to takhle bude.
Přesně, je to jejich konkrétní doporučení. To množství je definované u té ketogenní diety, což není to samé jako ten obecně používaný pojem ketodieta, protože to se používá i pro různé práškové diety, pro to, že omezíte přílohy, ale u té ketogenní diety jsou ta pravidla poměrně přísná, jde nejenom o omezení sacharidů jako takových, ale třeba i omezení některých druhů zeleniny a o omezení bílkovin, protože vlastně glukózu si můžeme vytvořit při jejím nedostatku ve stravě i z bílkovin některých. Takže tam potom je to hodně takové specifické a rozhodně to nevypadá tak, že si dáte na talíř velký steak a hromadu pečené zeleniny.
Mně to zase připomnělo takový ty ketodiety právě jako v prášku, ty nápoje a tak podobně, což jsou jakoby veskrze prostě nízkokalorické proteinové diety. Jenom bílkoviny, abyste tak nějak úplně neumřeli hlady, ale prostě je toho málo. To je ten důvod, proč je to potom redukční. Já už jsem to určitě v nějakém díle podcastu kdysi zmiňovala, ale já si na to vždycky vzpomenu, když na mě na Facebooku vyskočila reklama na nějakou keto dietu, tady takhle práškovou, a byla právě vysokoproteinová, tak jsem se neovládla, napsala jim komentář, že to teda asi nebude úplně keto dieta. A někdo tady o té diety mi odpověděl, že to je jejich vlastní prostě vyvinutá speciální keto dieta zaměřená na vysoký příjem proteinu.
Aha.
Tak mě to pobavilo. No. Já mám pocit, že právě když mi přijde takhle do porady někdo, kdo se snaží jíst nízkosacharidově, tak ve svojí podstatě já mám opravdu pocit, že nejčastěji se snaží jíst méně sacharidů tak, že se snaží dát třeba k večeři maso bez přílohy, anebo se snaží třeba nejíst pečivo, ale vlastně v tom důsledku, kolikrát fakt těch sacharidů je v tom jídelníčku jako nakonec úplně normálně, ale jenom z toho důvodu, že čas od času to prostě ten člověk nevydrží a dá si prostě něco sladkého, protože má na to chutě. A většinou to ještě podpoří takovou tu představu v tu chvíli, že ten cukr je teda hrozná droga a je to opravdu to potvrzení toho, že ho prostě musíme vyřadit, protože prostě na něm je absolutní jako závislost, že oni si nemůžou pomoct. Přitom takovýhle chutě na sladký se opravdu řeší v podstatě tím nejjednodušším způsobem, dá se říct. A to začít právě ty sacharidy jíst v adekvátním množství, adekvátně rozložené přes celý ten den, aby tam ta potřeba je vlastně dočerpat v té nejrychlejší, nejjednodušší podobě úplně nebyla. Je to takový základ, který opakujeme asi hodně často, ale pořád je to prostě téma těch konzultací, takže si myslím, že je dobré to zase připomenout.
Jo, a já si myslím, že je hodně firem, které právě prodávají nějaké produkty A ten marketing mají postavené na tom, že to je nízkosacharidové, protože pořád platí to, že ten cukr je ten strašák a zároveň ten tuk je nositel chuti. Takže ono to dobře chutná. Ono jako nějaký krekry založený na vyšší množství másla nebo kokosového tuku můžou chutnat skvěle. Nebo nějaké sušenky třeba, které jsou hodně tučné, ale bez cukru. Tak taky jako může vám to fakt chutnat. Ale jako neznamená to, že to je jako vhodný na pravidelnou konzumaci do redukčního jídelníčku při sedavém zaměstnání.
A přesně, pokud na tom vaše kolegyně třeba zhubla, tak pravděpodobně toho prostě energeticky jedla míň a proto zhubla. Já jsem si teď vzpomněla na takový den na talíři, který kdysi dávno sdílela jedna propagátorka stravování bez cukru, bez sacharidů a tak. A právě ona hodně mluví o tom, jak si přesně jako tuk je v pořádku a můžeš si dát tuk a dát si hodně tuku a že to prostě vůbec nevadí. Ale vlastně ten její jídelníček jako byl hrozně hladový. Jakože ona tam sice měla jasně potraviny s obsahem tuku, avokádo, vajíčko, nevím, gíčko, ale vlastně to bylo jedno vajíčko s kouskem avokáda udělaný na gí, to bylo jedno jídlo a pak měla třeba ještě vývar a pak měla ještě jedno jídlo, kde zase teda něco udělala prostě s nějakým tukem a dala k tomu hrstku oříšku. Ale já bych prostě zemřela hlady jako do oběda asi a hlavně mě na tom bylo trošku líto, že se to tak tvářilo, jako vidíte, že můžete jíst tyhle potraviny, které mají ten tuk a tady nějaký nutriční výživáři vám to zakazují. V tomhle množství to samozřejmě nikomu nezakazujeme, ani třeba při té redukci. Takže jednoduše, pokud toho zvládnete potom sníst hodně málo, tak hubnout budete. To je jako jednoduchý, úplně.
Já třeba pak vidím problém, když nějaká takováhle propagátorka, která jí vlastně hrozně málo, ale podobný typ jídel, který jsou hodně založený na tuku, ale vlastně ve výsledku málo, když třeba vydá kuchařku, pojmenuje ji, že to je jako nějaká zdravá kuchařka, koupí si paní, která by ráda redukovala svou hmotnost a občas si podle toho něco uvaří. Takže pak ten její jídelníček vypadá třeba tak, že na snídani má nějaký obložený chleba, na oběd si uvaří zapečený avokádo, do kterého, který rozpůlí, vykyne do něj vajíčko, zasype to sýrem, to zapeče a obědva. A na večeři si dá třeba těstoviny s omáčkou a masem. Tak vlastně potom ten její jídelníček není odlehčený jako v podstatě jako u té propagátorky, která jí úplně maličko. Pořád v základu ona toho sní jako adekvátní množství, třeba co se týče velikostí porcí, ale jenom místo toho jednoho vyváženého jídla obsahující bílkoviny, sacharidy, tuky, ovoce nebo zeleninu, jí hromadu tuku. Takže potom vlastně ten obsah tuku v jejím jídelníčku je naopak vyšší, nic se moc jako nesníží, protože by jinak měla hlad a může třeba začít přibírat.
Jo, já jsem si vzpomněla na spoustu takových jídelníčků, kde třeba paní nejdřív zkoušela právě low carb, to nějak nebylo úplně ono, nebo třeba trochu zhubla, ale nevydržela to, protože prostě zařadila nebo zavedla low carb stylem, že jedla úplně stejně, jenom vyřadila přílohy, takže jedla míň, ale teda nevydržela, takže začala zase teda jíst i ty sacharidy. Ale v tom jídelníčku pořád zůstaly věci jako místo jogurtu s vločkama byla ráno zakysaná smetana s ořechy a podobně. A úplně slyším takhle vždycky ten komentář, jo, a to mi na té low carb dietě hrozně vyhovovalo, hrozně mi to chutnalo, takže to jsem si z ní teda nechala, tak aspoň něco z té low carb jsem si tady jako ponechala, což v důsledku...
Já se vůbec nedivím, že jí to chutnalo.
No přesně, já se říká, jo, dát si zakysanou smetanu s ořechama, jako salko s ořechama bych si dala třeba, ale no, by byl cukr, dobře. Ale jasně, že je to chutný, jo, jako je to tuk. Jasně, že jí to třeba i nějak jako zasytí v tu chvíli, protože to je tuk, který se delší dobu tráví. Ale v důsledku ta energetická hodnota byla vyšší, a pak jí třeba i trochu chyběly bílkoviny v jídelníčku. Takže později třeba měla větší hlad. No, jednoduše ponechávat si tady ty věci, co mi teda vyhovovaly na low carb, většinou nemá úplně jako velký úspěch.
Mně přijde ještě teda důležitý zdůraznit, že my vlastně neříkáme, že low carb nefunguje. Ono low carb může fungovat, ale je to přesně z toho důvodu, že toho ten člověk, který mu to funguje, sní třeba míň, než jedl předtím a proto něco zhubne. A nebo taky ne. Jako jsou lidi, kteří třeba ani nic nezhubnou, i když by jedli míň, než předtím. Ale přijde mi důležitý to zmínit, že jako tady neříkáme low carb dieta nefunguje, ale vlastně ta message je, že to nebude stravování, který by vyhovovalo jakoby velkýmu procentu populace a my hledáme způsob, který bude vyhovovat velkýmu procentu populace. Další možný negativum jsou různý třeba zdravotní dopady takovýhleho stravování. Ono to může u někoho třeba zhoršovat hladinu cholesterolu v krvi, triacylglycerolu v krvi. Je tam třeba větší riziko ledvinových kamenů, žlučníkových záchvatů a tak dále.
Jo, jo, já jsem ráda, že si tohle dodala, protože já mám pocit, že když se k něčemu vyjádříme trochu kriticky nebo upozorníme na negativa, tak často přijde ten komentář, no ale já jsem to zkoušela a já jsem na tom zubla prostě, takže mě to funguje. Přesně, to jako neznamená, že jste na tom třeba nemohli zhubnout. A taky mi občas přijde do poradny někdo, kdo držel low carb dietu a zhubnul. Samozřejmě většinou, nebo vždycky přijde do té poradny z toho důvodu, že z nějakého důvodu to jakoby nechce opakovat nebo v tom pokračovat. Z nejrůznějších důvodů. Třeba zhubla jsem, ale bylo to extrémně náročný a trpím na migrény a ty se mi zhoršily. Není nějaký jiný způsob. A tak podobně. Ještě jak jsi zmiňovala ty možný negativa, tak mě k tomu napadlo, že tyhle diety se mohou častěji pojít třeba i se zvýšeným viscerálním takovým tím útrobním tukem v těle. A to vlastně můžeme pozorovat i třeba u nás poradně na InBody. Tam kolikrát jsem viděla opravdu velký rozdíl v moment, kdy se ta strava změnila. Pamatuju si i, když jsem měla klientku, která se stravovala low carb a každý den si počítala jídelníček na nějakou konkrétní hodnotu. A ta hodnota nebyla špatně nastavená, ale v paní chtěla hubnout, úplně se to nedařilo. A já jsem jí teda poradila jiné rozložení živin v rámci toho počítání, které si chtěla zachovat na úplně stejnou energetickou hodnotu, ale ne low carb. A ona zhubla, mělo to jako úplně okamžitý vlastně výsledek, ale navíc tam byl ten obrovský pokles toho viscerálního tuku. Teď jsem něco řekla, co se ti nelíbí?
Já se nejsem teď jistá, jestli jsi řekla pokles.
Pokles viscerálního tuku.
Když
začala se stravovat
jo,
ne
normálně.
Low carb,
jo,
ale jakoby v rámci stejné hodnoty.
Pro mě jo, já jsem měla takový ten výpadek.
Jo, já jsem se vlekla, že jsem něco právě řekla v době. Ale takže vlastně stačilo, jakoby, jo, energie přijatá, vydaná, to pořád hraje nějakou roli samozřejmě, nebo zásadní roli, ale to, že změnila ten poměr těch živin, zařadila hodně vlákniny, kterou tam třeba předtím neměla v tom jídelníčku, protože ono to prostě v rámci těch low carb diet úplně nejde. Tak, takhle pomohlo. Jistě teď budou zastánci low carb říkat, ale zelenina a ořechy a semínka, to přece vlákninu má a můžeme si péct semínkové chleby a tak podobně. Můžete. Samozřejmě to nějak půjde, pokud se zaměříte na to, abyste jedli vlákninu, abyste ji jedli dost, ale je to jednoduše jako podstatně těžší v rámci té low carb stravy, protože co si vyzkouší mnoho klientů, myslím, je to, že se zaměří třeba na jezení zeleniny častější, začnou si dávat jídlo do tabulek, ale vlastně zjistí, že tam pořád nemají tu vlákninu jakoby splněnou, že to vlastně je poměrně těžký, to pomocí jenom zeleniny a nějakých oříšků nahnat.
Jo, jako když si potom člověk dělá čia pudinky a sladí si je čekankovým syrupem, tak to celkem nažene, ale taky jasně. U té vlákniny máme různý typy a je fajn mít ten příjem vlákniny z různých zdrojů a ne jenom takhle, třeba z těch semínek. Mě k tomu ještě, já jsem si vzpomněla, já jsem včera, když jsem přemýšlela nad tím, co budeme v dnešním podcastu probírat, tak jsem vymyslela přirovnání. Na mě občas vyskočí ten vztahový terapeut Vojt. Je to tak?
Jasně, úplně zmátla asi, jo?
Honza Vojtko.
Vojtko.
No, tak ten. A on je takový jako hodně otevřený všem směrům, jako vztahovým. A často od něj třeba slýchám, jo, jako ať jsou lidi polyamorní, když jim to vyhovuje, je fajn prostě najít jako ten způsob, co každému vyhovuje. Ale myslím si, že když přijdete za Honzou Vojtkem se svým vztahovým problémem, že se svým partnerem řešíte neschody, tak vám neřekne, tak zkuste polyamory. A tak mi to přijde podobný, jako vlastně, když přijde někdo, že řeší ve svém jídelníčku nějakou, jakoby, že se mu třeba nedaří zhubnout a my bychom řekli, jo, tak zkuste keto. Je to jakoby podobně mimo.
Je pravda, že já občas i párkrát jsem použila v poradně větu, že já jsem otevřená možnosti někomu doporučit nebo napsat do jídelníčku večeři, u které nebude sacharidová příloha. No, když měl někdo pocit, že jako já tady teda teď hlásám ty sacharidy a oni doteď slyšeli jenom ten opak a že to přece špatně přibírá se a že oni ale, nevím, nemají tolik pohybu a tak dále, tak já říkám, já jsem tomu ale otevřená, já neříkám, že to jako nenávidím tu možnost. Třeba se to někdy stane, až budu mít pocit, že to bude to, co pomůže, což fakt nevylučuju, že nepřijde, ale ještě se to nestalo. A říkám, a měla jsem tady klienty s menším množstvím pohybu, starší a tak podobně, ale zatím jsem k tomu ještě nedošla, že tohle bude ten způsob. Může se to stát.
Já jsem třeba dávala do jídelníčku hodně malý večeře, hodně brzo, pokud třeba ten člověk fakt trpěl na vážný reflux a byl zvyklý prostě večer skoro nejíst a jeho poslední jídlo bylo třeba ve 2 hodiny, protože měl potom obavu z toho refluxu, tak třeba ta práce na tom byla i o tom, že on prostě místo ve 2 začal poslední jídlo jíst ve 4, v 5 a bylo malý. Aby si vyzkoušel, co ještě třeba zvládne tolerovat, aby se člověk blížil tomu ideálu.
Je pravda, že takhle určitě by se jako low carb dieta dali hodnotit nějaké jídelníčky v rámci spolupráce s klientkami, co byly po bariatrické operaci, kdy řekněme, ten jídelníček nevypadal tak, jak já bych si ho ideálně vymyslela pro paní, ale bylo to to nejlepší, co šlo udělat v rámci možností, aby to zvládla, nebylo jí potom špatně, nezvracela po jídle, aby to respektovalo ten objem a aby do sebe dostala alespoň třeba dostatek bílkovin. Tak samozřejmě jsou takové situace. Jo? Rozhodně si to nemusíte představovat tak, že přijdete do poradny a my vám řekneme tak, jeste koláče a večer si dělejte mísu těstovin. To není to, co se snažíme říct.
Jo.
Možná bychom si mohli říct, jestli teda existují nějaké, řekněme, ověřené vědecké benefity snižování sacharidu v jídelníčku. A teď je teda otázka zase, na jakou hodnotu? Protože samozřejmě existují studie, co přinášejí nějaká pozitiva. A vylepšilo se metabolické zdraví, nebo člověk zhubnul a v důsledku toho se vylepšilo metabolické zdraví. Ale potom je opravdu důležitý se na tu studii třeba podívat a kouknout se, jak se ten jídelníčku změnil, z čeho na co. A ono kolikrát je to změna třeba z procentuálního jako nadbytku sacharidů z nevhodných zdrojů na právě těch zmíněných třeba 45% sacharidů z toho jídelníčku. Což je pořád ale množství sacharidů, kam se vám prostě vejde ta příloha i k obědu, i k večeři, i ke snídani.
Jenom se tam nevejde balení sušenek na svačinu, no.
Tak, no.
Mně napad diabetes, že bych ho určitě zmínila, cukrovka, ať už prvního nebo druhého typu, tam vlastně se snažíme o stabilní hladinu glykemie, aby tam nebyly velký výkyvy jak nahoru, tak dolů, takže to souvisí i s konzumací sacharidů a jejich načasováním a vlastně navázáním na příjem toho inzulínu, nebo příjem prostě píchání si inzulínu. Často diabetici chodí s tím, že vlastně teď musí jako omezit ty sacharidy a jakoby zase záleží, jak vypadal ten původní jídelníček. Pokud to byl člověk, který byl zvyklý denně vypít 2 litry sladkého pití, nebo klidně jenom litr, nebo prostě 0,5 litru džusu ke snídani, nebo jsou třeba lidi, co večer u televize pojídají hroznový víno a snědí ho kilo, jsou lidi, kteří moc nejedí a pak to dohání právě těma zmíněnýma sušenkama, tak u nich může potom dojít ke snížení množství sacharidů při té diabetické dietě. Ale pak je třeba typ lidí, kteří mají diabetes v důsledku obezity, kterou si vybudovali tím, že jedli hodně smaženého, tučných uzenin, takových těch těžkých českých jídel, kde třeba i jsou knedlíky, ale jakoby není to ta nejkaloričtější část toho jídla. Tak u těch třeba nemusí vůbec k žádnému snížení množství sacharidů dojít, ale spíš je fajn pohlídat si výběr těch vhodných zdrojů. Že třeba knedlík je poměrně rychle využitelný. Lepší bude nějaká celozrnná příloha. kuře na paprice třeba s celozrnými těstovinami bude lepší varianta než kuře na paprice s knedlíkem, ale ne kvůli tomu, že by knedlík obsahoval dvojnásobek sacharidů, ale protože ty sacharidy se využijí rychleji než těch celozrnných těstovin díky té vláknině. Takže to jsou ty změny potom, které můžou být u někoho vlastně nejzásadnější. Je to zvýšení množství vlákniny v jídelníčku a omezení tuku kvůli tomu, aby člověk zhubnul. Další je to PCOS. To bych tu asi nezmiňovala nějak dlouze, protože se to týká jenom malého procenta lidí.
Zase, abychom zdůraznili, je to zdravotní problém mnoha žen, aby to zase jako neznělo, že to nějak zjednodušujeme, nebo že to skoro nikdo nemá, nebo něco takového, to určitě ne. PCOS, jak jsme zmiňovali, máme o tom celý dlouhý webinář, kde se díváme na ten problém ze stránky právě té fyzioterapeutky, z výživové stránky. Tak já chápu, že je to prostě problém, který je velmi nepříjemný z několika různých důvodů a nenabízí se na to asi úplně taková jako jednoduchá léčba, jo? Že by vám doktor řekl, tady vám dáme lék na vaše PCOS a bude to dobré.
Já bych ještě možná zmínila, že mluvíme o syndromu policistických ovárií, protože ne každý asi bude znát tu zkratku.
Člověk si samozřejmě snaží nějakým způsobem sám pomoct. Jako je to chronický problém, takže chápu. A vždycky, jakmile se člověk snaží tak nějak komplexně to svoje zdraví řešit, samozřejmě jako se začne věnovat svému životnímu stylu, což z velké části zahrnuje výživu. A je to něco, co se dá jakoby poměrně snadno ovlivnit. Asi možná snadněji než třeba míra stresu nebo něco takového. A tak člověk začne teda googlit a začne zkoušet různé diety, které třeba slibují, že to ten problém zlepší. A nejčastěji já mám pocit, že takhle se člověk dogooglí k tomu, že má teda nejíst sacharidy, má zkusit to low carb, a případně má třeba vyřadit lepek nebo má vyřadit mléčné výrobky a tak podobně. A no, to jsou asi ty hlavní věci. A já se přiznám, že mě to vlastně přijde hrozně zajímavý, protože oni k tomu ty odborné zdroje prostě nejsou. Já chápu, že ne každý jako si prostě jde číst odborné studie a nemá třeba ten základ pro to, aby tomu porozuměl a tak podobně. Ale skutečně to doporučení teda vyřadit ty sacharidy, lepek, mlíko se fakt dozvíte jako v těch diskuzních fórech. Ale já jakoby moc netuším, jako odkud to přišlo, protože si nenašla jsem nějakou třeba jednu studii, která by to tvrdila, nebo ze které by to mohlo být patrné. Prostě nic takového úplně není.
Já si myslím, že si to lidé odvodili z toho, že vlastně u PCOS je, může být přítomná inzulínorezistence, což je vlastně snížená citlivost k inzulínu, což je hormon, který transportuje cukr do tkání. Takže vlastně myslím si, že tady na základě toho potom vzniklo to doporučení jíst nízkosacharidově.
Pravděpodobně asi jo. A samozřejmě může tam také pít. Nemusí, ale může být přítomná nadváha, obezita nebo právě nějaký problém s tím hubnutím. A asi vždycky, když budete mít tuhle diagnózu a budete mít nadváhu, tak vám prostě doktor řekne, ať zhubnete. Naopak, měla jsem klientky, které nadváhu v tomhle případě neměly a ty mi trochu nešťastně vlastně říkali jenom, že no, doktor mi řekl, že jediný doporučení je zhubnout a pak se na mě podíval a říkal, no, ale to není váš případ. A tím pádem se vlastně vůbec nic nedozvěděli. Nicméně, ono existuje vzhledem k tomu, že prostě tam je nějakým způsobem jakoby narušená ta funkce metabolismu. Důležité a důležitější než jindy držet stabilní hladinu krevního cukru. To ano. Ale na to není jediný způsob, jako úplně ty sacharidy vyřadit, což má zase teda svoje jako rizika. Ale právě zaměřit se na to, jaké ty sacharidy konzumujeme, jestli to jsou komplexní sacharidy, jestli konzumujeme dostatek vlákniny a jestli je máme hezky a pravidelně rozvrstvené do toho jídelníčku, aby se ta hladina cukru mohla držet co nejvíc stabilní. To znamená, nebylo by naopak ideální jíst sacharidy k snídani, k obědu, odpoledne, nevím, sušenky a pak k večeři si nedat přílohu. To naopak nebude nějak jako pozitivně přispívat. Ale naopak to doporučení je mít je vlastně v rámci všech tady těch hlavních jídel v tom rozumném množství, v tom ideálním složení, to znamená více věnovat tomu, aby to nebyly jenom prostě houskové knedlíky a bílá rýže a brambory třeba, ale aby tam byly i nějaké luštěniny, celozrné obiloviny, dostatek zeleniny a tak podobně a aby ty sacharidy byly spojené s tím, že taky jíte bílkoviny a nějaké rozumné množství tuku. A na co já se hodně u PCOS potom zaměřuju, tak jsou třeba i svačiny a třeba svačení samotného ovoce. To člověk často bere jako ty sacharidy, které ale jsou jako lepší, je to ovoce, jsou tam vitamíny, fajn, ale to zrovna v tomhle případě opravdu není úplně ideální. Tam je fajn vždycky k tomu připojit něco dalšího, aby ty výkyvy toho cukru nebyly tak veliké. No a současně i z toho důvodu, že tam často může být na místě to hubnutí, je fajn trošičku víc třeba snížit to množství sacharidů. Ale opět se dostáváme na těch jako 45, maximálně možná 40% sacharidů z toho jídelníčku, ale ne jako na to je snížit co nejvíc. To naopak potom budete tam mít ty balíčky těch sušenek v tom jídelníčku.
Jo, jo. Já když jsem si právě chystala tenkrát tu prezentaci, tak jsem se koukala i na vliv nízkosacharidového stravování na rakovinu. Tam bych teda hlavně zmínila, že pokud bojujete s rakovinou, je potřeba především zajistit dostatečný příjem energie, aby to tělo ten boj zvládalo v co nejlepší kondici a abyste zamezili ztrátám svalové hmoty, takže zase prostě jíst pravidelně vyváženě dostatečně. V případě, že máte změněnou chuť k jídlu a některá jídla vám nechutnají, můžete si pomoct třeba nutridrinky, abyste energii doplnili. Nicméně ta hypotéza, s kterou se většinou pracuje, je, že ty rakovinné buňky konzumují cukr. Když cukr nebudete konzumovat vy, nebudou ho mít ani rakovinné buňky. Co si o to myslíš?
No, jakoby, ono můžeš jako svým způsobem vyhladovět ty rakovinné buňky nebo nechat je hladovět, ale u toho bohužel hladoví i ty všechny ostatní, což má samozřejmě vliv přesně, jak jsi říkala, na tu svalovou hmotu, ale ne jenom, ale celkově na funkci imunity, na to, jak efektivní bude léčba, i na to, jak se vám třeba distribuují léky v těle, je důležité mít tu adekvátní výživu. Takže no, takže tak, většinou to nemývá veselé konce.
Jo, jo, a právě jsem našla případy, kdy třeba některé rakovinné buňky byly citlivější i na tuky, některé zase na sacharidy, takže tam je to takové jako hodně různé, hodně nejednoznačné a rozhodně bych se tam nepouštěla do nějakého omezování se, protože tam je skutečně nejdůležitější ta dostatečná výživa, abyste měli sílu.
Já se jenom malinko lehce vrátím k tomu PCOS, to se úplně netýká těch sacharidů přímo, ale jenom abych to zdůraznila ještě, co se týče vyřazování lepku nebo mléčných výrobků, tak to plošně u PCOS jako význam nemá. Samozřejmě se může stát, že současně máte třeba intoleranci laktózy nebo tak.
Ale a více se dozvíte v našem webináři.
Ano, jsou tam tipy na i různé suplementy, které se dají vyzkoušet a tak podobně. Samozřejmě nějaké možnosti, co ještě zkusit, jsou.
Napadá tě ještě nějaký takovýhle onemocnění, u kterého se nízkosacharidová dieta často doporučuje?
No, přemýšlím.
Mě napad Crohn.
Jo.
Crohnova choroba, to je
nebo
vlastně
ulcerózní kolitida.
Zánětlivá střevní onemocnění, chronická. Tam si myslím, že to bude souviset zase s tím, že ve chvíli, kdy máte tu akutní fázi, tak je potřeba těm střevům ulevit, abyste jim nedávali nic moc náročného na trávení. A vláknina je náročná na trávení. Takže vlastně ve chvíli, kdy zařadíte nízkosacharidovou stravu, tak ulevíte střevům tím, že budete pravděpodobně jíst méně vlákniny, ale taky můžete přitížit tím, že budete jíst hodně tuku. Takže je to takový jako, není to ten způsob, co se doporučuje. Tam se zase doporučuje výběr sacharidů bez vlákniny, nebo s co nejnižším obsahem vlákniny, takže tam bude lepší dát si bílou rýži než celozrnou, protože je prostě jednodušší na trávení.
No a plus takový asi jako jasný dovětek, ale je to už konkrétní léčebná dieta u nějakého konkrétního onemocnění, což prostě je rozdíl. To je další věc, když se vyjádříme o něčem, že to třeba například můžeme jíst, dejme tomu ten lepek, tak někdo by se mohl ozvat, no, ale prostě já mám celiaky a blablabla. Jasně, ale to už je konkrétní léčebná dieta. Celiaci nesmí jíst lepek, ale pak jsou lidi, kterým to nevadí. Osoba s metabolickým onemocněním fenylketonurie nemůže konzumovat fenylalanin, tak, ale nám, co nemáme fenylketonurii, tak to nevadí. Takže to je prostě potom velmi, velmi specifické. Mně ještě napadají nějaké plicní onemocnění spojené s nějakou respirační, v česky hledám slovo, nedostatečností. Tak. A nějak třeba chronická obstrukční plicní nemoc, toho jsou různé stupně, to nebudem se do toho nějak pouštět, ale jsou to případy, kdy vlastně to tělo má doslova, řeknu jednoduše, problém udýchat metabolismus většího množství sacharidů, protože se tvoří potom v rámci toho metabolického procesu větší množství oxidu uhličitého, což pro tyto osoby s tímto onemocněním může být problém, co se týče dýchání. Ale zase je to velmi specifické. Jako není to problém většiny populace, díky bohu. A nastavuje se to individuálně. A zase tak, kolik jen těch sacharidů teda půjde, aby to nedělalo větší komplikace.
K tomu mě ještě napadlo jeden takový vzácný případ, a to je epilepsie. Protože to se často někde zmiňuje jako to jediné, u čeho teda ta ketogenní dieta má nějaký smysl, ale není to tak, že by epilepsie se dala léčit ketogenní dietou. Je to tak, že používá se to u dětské epilepsie, která nereaguje na běžnou léčbu, protože vždycky je šetrnější ta běžná léčba, než nasadit tu ketogenní dietu, protože ona prostě není to ideální pro naše tělo, nemá úplně tu skladbu, jako bychom měli mít, hodně ovlivňuje trávení. Já jsem právě koukala na nějaké studie, kde 90% těch dětí, které podstupovaly léčbu tou ketogenní dietou, tak 90% z nich mělo trávící potíže typu zvracení, průjmy a tak dále. A ono prostě, když 90% příjmu energie je tuk, tak se to spíš stane, že vám nebude úplně dobře.
Já si nejsem upřímně úplně jistá, jaké přesně stanovisko teď u té keto diety, u té nereagující epilepsie na jinou léčbu, jaký jako teď je konkrétně postup, ale když jsem naposledy to sledovala, tak tuším, že ta doba, na kterou jsem maximálně nastavovala, byly asi 2 roky. Tuším, teď jako říkám, nevím to úplně přesně, ale nebylo to úplně jo, tak tohle je teda vaše dieta prostě na pořád, protože se tam počítalo s nějakými těmi možnými dalšími riziky a tak dál.
No. No a pak ještě je taková velká, takové velké téma, a to je protizánětlivost, které se tak řeší.
No.
Těžký. Jakoby já mám pocit, že se zmiňuje to, že když konzumujeme velké množství cukru, tak to má nějaký vliv negativní na zánětlivou reakci, která ti může zesílit. No. To je tak velký téma, že by to chtělo na to natočit celý podcast, jak je to s tou zánětlivou a protizánětlivou stravou. Rozhodně to nejspíš nebude tak, jak se dočtete na internetu běžně, takže nemusíte se bát, že by přílohy podporovaly zánět ve vašem těle. Je to spíš tak, že nějaká nevhodná strava může vlastně jako zvýrazňovat tu zánětlivou reakci, která pak nemusí být úplně adekvátní. Samotná nadváha či obezita může v těle vlastně zvyšovat zánětlivé markery, ale není to o tom, že by to souviselo prostě s tím, že si dáte těstoviny k obědu.
No, jako já bych řekla, že nic úplně v té stravě není zase takhle jako jednoduchý úplně, že tam vždycky záleží na celkovém zdravotním stavu, na celkovém jídelníčku a nedá se říct, no, tak jeste sacharidy a pak nebudete mít zánět, nebo nejeste sacharidy a pak nebudete mít zánět v těle a tak dál. Přemýšlíme si ještě něco, co bychom k té nízkosacharidové dietě chtěli říct tady v té naší veřejné části, nebo už se možná přesuneme
na
Hero Hero. Já si myslím, že toho bylo řečeného dost. A pokud jsme na něco zapomněli, tak to můžeme zase probrat v nějakém jiném díle.
A v té části na Hero Hero se teda můžete těšit na objasnění, jak je to s tím kamoglukózovým senzorem a co na to říkají odborná doporučení. Jestli má smysl kupovat nízkosacharidové cukroví, jako to dělá Chili Tatuj. A co ještě? Něco takového. Nějaké další perly ze sociálních sítí, co tam změníme.
Studnice.
Tak jo, tak se budeme těšit.